Жұма қыркүйектің 23 күні Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінің студенттері идиоты қойылымын қоюы тиіс еді, алайда ол өтпей қалды. Бұған заңгерлерден келіп түскен қоңырау себеп болды дейді театр Причуд театрының жетекшісі Мұрат Телебеков.
Нам позвонили юристы и сказали, объяснили, что это чревато судебными разбирательствами.
Бізге заңгер телефон соғып, бұл ісіміз үшін сотқа тартылуымыз мүмкін екендігін айтты. Себебі қойылым сотқа ықпал ету мен маңызды тұлғаларға тіл тигізетін болып табылуы мүмкін екен. Сондықтан біз қойылымымызға дайындалған студенттерді соттармен байланыстырмайық деп қойылымды кейінге қалдырдық. Алдымен сот шешім шығарып алсын, кейін біз де өзіміздің драмалық шешімімізді шығарамыз.
Мы решили дождаться окончания суда и после этого вынести свой драматический вердикт.
Дейт Мұрат Телебеков. Айта кету керек, Телебеков театр жетекшісі ғана емес, қойылым авторы да. Ол журналист пен депутаттың арасындағы шектен шыққан дау жаңа құрылған театрдың алғашқы қойылымы болып таңдалып алынуы бекер емес екендігін айтты.
Много в этой истории было абсурда, цинизма, тщеславия, непомерных амбиций. Именно поэтому мы решили поставить эту пьесу, чтобы разоблачить этих людей.
Еске салсақ, Балген мен Бердоңғаров арасындағы дау биыл шілденің 4-ті күні Алматыда болған. Өзін тәуелсіз журналистпін деген Рафаэль Балғын көшеде мәжіліс депутаты Таңырберген Бердоңғаровты кездіктіріп, бетіне түкіріп жіберген. Кейінірек бұл әрекетінің мәнін ақпарат құралдарына түсіндірген Рафаэль Балғын бұған Таңырберген Бердоңғаров екеуінің арасындағы 8 жыл бұрынғы оқиға түрткі болғанын айтқан еді. Балғынның айтуынша, 2003 жылы Алматыдағы оқу орындарының бірінде оқытушы болған. Оған бір студент қыз жаман сөз айтқан. Рафаэль Балғын ол қыздың үстінен оқу башылығына рапорт түсірген көрінеді. Мұнан кейін өзін қыздың досымын деп таныстырған Таңырберген Бердоңғаров іске араласып, арызды алып кетуін талап етіп, журналистке бірнеше мәрте қоқаң-лоққы жасаған екен. Оның айтуынша, Бердоңғаров сол кезде әлі депутат емес, Нұр Отан партиясының жастар қанатын басқарып жүрген. Балғынның айтуынша, Бердоңғаровтың қоқаң-лоққысынан кейін ісі ілгері баспай, ақыры жоғарғы оқу орындағы ұстаздық қызметінен кеткен. Балғын сол кезде прокуратураға арызданып, Таңырберген Бердоңғаровтың үстінен іс қозғатпақ болғанмен ештеңе өнбеген көрінеді. Оның айтуынша, сондықтан Бердоңғаровқа деген өкпесі тарқамаған. Ал жұма күні өзі басты кейіпкер болған идиот спектакліне журналист Балғынның өзі де келді. Ол қойылым көрсетілмегендігіне өкінішін білдіріп, бұның артында өзінің оппоненті тұруы мүмкін деген болжамын айтты.
Я очень расстроился. И кто стоит? Ну, думаю, если я здесь нахожусь, то, соответственно, я согласен был посмотреть это все. За срыв, скорее всего, отвечают мои оппоненты.
Ал бұл жайтқа қатысты депутат Бердоңғаровтың өзі еш түсініктеме берген жоқ, бірақ қойылым болуы тиіс екендігінен хабардар екендігін айтты. Ал журналистің әрекетіне қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 319-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Балгинге депутаттың ары мен абыройына қол сұқты және қызметіне кедергі жасады деген айып тағылып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.